Stop! Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatzīme. Esiet sveicināti, mīļie klausītāji! Ir trešdiena un laiks raidījumam Grāmatzīme, kurā mēs runājam par grāmatām, katru reizi kādu labu grāmatu atveram un ar tādu cerību, ka pamudinām jūs arī uz šīs grāmatas lasīšanu. Un šodien mūsu priekšā ir grāmata ar ļoti skaistu vēstu uz vāka Dievs ir jauns. Un studijā esmu Aija Balode no Kala raksti izdevniecības, un mans sarunbiedrs ir Ēvalds Ikaunieks. Labdien, Ēvald!
Labdien!
Liels paldies, ka jūs atlicinājāt laiku šodien atnākt uz radio un ka mēs varam par šo brīnišķīgo grāmatu parunāt. Ēvalds Ikaunieks ir šīs grāmatas tulkotājs, tulkojis to no itāļu valodas, un man arī jāteic, jūs arī bijāt idejas autors, ka šī grāmata ir jātulko un jāizdod, bet Ēvalds rausta plecas un saka, ka nezina, bet tā tas ir, jā, jo Ēvalds ir mūsu izdevniecības sēns draugs un sadarbības partneris, un nevienu vien grāmatu mēs esam kopīgiem spēkiem izlolojuši un dabūjuši vākos, un šī grāmata Dievs ir jauns ir pēdējā. Un līdzīgi kā grāmata Dieva vārds ir žēlsirdība, manuprāt, ja, kas arī bija pāvesta saruna ar žurnālistu, tāda ir arī šī jaunā grāmata Dievs ir jauns. Es saprotu, ka droši vien jau tas bija tas virsraksts, kas jūs sākumā pamudināja šo grāmatu pašam iegādāties un lasīt. Vai tā varētu būt?
Varbūt arī, jo te jau visi jauni, Dievs jauns, Francisks arī neapšaubām jauns, nu, viņš gan pāris gadus par mani vecāks ir vēl, bet es jau pats arī iekšēji tā, kā būtu jauns, tikai kā tur bija. Gados vecs, bet sirdī jaunums vai otrādi bija tāda dziesma.
Labāk jau šādi, jā. Nedod Dievs, ka gados jauns, bet sirdī jau vecums, vai ne? Jā, un starp citu, tā arī ir tā, varētu teikt, viena no tām tēmām, ar ko pāvests iesāk šo grāmatu, un kas arī iet cauri šī te tāda, tātad, jaunība no vienas puses un sirmās galvas no otras puses. Un pāvests ļoti skaisti runā par to, ka tieši tad, kad būs šie tilti vai sadarbība vai satikšanās vai pat apskaušanās starp jaunajiem un sirmgalviem, nu, kad tā būs tāda jauna elpa visai sabiedrībai, un viņš pats lieto šo skaisto vārdu, maiguma revolūcija notiks. Vai jūs atceraties šo motīvu no grāmatas?
Nu jā, tas mani arī ļoti uzrunāja personiski, jo viņam tāda doma, ka jaunībā cilvēki ir tīri un ideālisti un ar lieliem sapņiem, un tā tad pusmūžā tas viss kaut kā apsīkst, jo ir tās dažādas materiālas rūpes, un tad cilvēki parasti pazaudē to jaunības deksmi un to tīrību, bet uz vecumdienām, ja veicās, tad atkal var atgriezties tai jaunības laikos kaut kādā nozīmē, jo tad vairs cilvēku tā kā nevajadzētu uztraukt tik ļoti savus stāvoklis sabiedrībā, tā godkārība aprimusi varbūt jau, un vārdu sakot, viņš uzskata, ka ar tiem pusmūža cilvēkiem būs grūti kaut ko iesākt, bet jauniešiem un sirmgalviem ir jāsadarbojas, un tad to sirmgalvju uzdevums ir nodot jauniešiem savu pieredzi un sapņus, un jo nevar jau arī jaunieši sākt absolūti tukšā vietā. Viņiem ir jāsaņem iepriekšējo paaudžu gudrība un vispārējais.
Jā, tieši tā. Un varbūt šo tēmu turpinot, es šodien atradu tādu mūsu izdevniecības pagājušā gada Mieram tuvu izdevumu. Un, kā zināms, tad mēs gaidījām pāvestu ne tikai šīs grāmatas iznākšanu, bet arī viņu pašu Latvijā, un mums bija tāda rubrika pāvestu gaidot Mieram tuvu grāmatiņā. Un vienā no šiem rakstiem priesteris Andris Marija Jerumanis arī rakstīja par šo grāmatu Dievs ir jauns un par šo tēmu, un es atļaušos izlasīt, jo man šķita ļoti skaista, ko priesteris raksta. Jaunajā grāmatā jūtama pāvesta doma, cik tā ir svaiga, radoša un nenovecojusi, kā arī tas, cik ļoti tajā ir spēks veicināt mūsu domu. Izvirzot apgalvojumu, Dievs ir jauns, pāvests norāda uz to, ka patiesais jaunības avots ir Dievs, jo viņš ir mūžīgs. Grāmata palīdz saprast, ka arī ticība nekad nenoveco. Jo tā atver durvis cerībai uz mūžīgo dzīvi. Ja cilvēks atjaunojas svētajā garā, viņš it kā piedzimst no jauna, Dieva jaunība ienāk viņā un atjauno dvēseli. Un pēc tam priesteris Andris runā par Nikodēmu tikšanos ar Jēzu un par šo aicinājumu piedzimt no jauna. Un līdz beidzot viņš atkal nonāk pie šīs tēmas, kas ir paaudžu tikšanās un raksta. Pāvests runā par to, ka paaudzēm ir jāsatiekas. Pieaugušie un sirmgalvji nereti izvēlas palikt uz drošiem pieredzes pamatiem. Savukārt jaunie steidzas uz priekšu, pravietiska gara pārņemti. Abām paaudzēm ir jāsatiekas, jaunie velk uz priekšu. Bet pieaugušie nedrīkst jaunos atstāt vienus. Jaunatnē ir vajadzīgas saknes, ko var dot vienīgi pieaugušie. Šis dubult pienesums ir svarīgs baznīcā, un tas ir absolūti vajadzīgs visā Latvijas sabiedrībā. Nenoslāpēsim pravietisko jaunatnes garu, mudina Francisks, un būsim pieaugušie, kas nepārtrauc sapņot. Nu vai nav skaists pamudinājums?
Ļoti precīzi. Izteikta pamatdoma.
Jā, tieši tā. Lūk, varbūt tad pie šo pamatdomu noformulējuši, tagad ievilksim kādu muzikālu pauzi, jeb elpu, un tad sarunu turpināsim. turpināsim mūsu sarunu par grāmatu Dievs ir jauns, kurā pāvests Francisks atbild uz itāļu žurnālista Tomasa Leončīni jautājumiem. Un sarunas pirmajā daļā mēs ieskicējām to, ka viena no tēmām ir jaunieši un sirmgalvi, un par to, cik būtu svarīgi šīm abām paaudzēm rast kopīgas tikšanās, nodot sirmgalvju pieredzi jauniešiem, savukārt jauniešiem iedvesmot ar saviem sapņiem un tā tālāk, bet tā nebūtu nav vienīgā tēma. Tēmas ir ļoti dažādas, ir gan problēmas, ar kādām saskaramies šodien mēs, par vidi pāvests runā, par terorismu ieminās, par bēgļiem runā, par sociālajiem tīkliem, par nabadzību, par ekstrēmismu, par daudz ko. Bet vienlaikus arī visam cauri viņa mīļā Dieva žēlsirdības tēma un gribētos arī teikt tāda savukārt mūsu aicinājuma uz cilvēciskumu, uz cilvēcību, uz labestību, tāda tēma. Varbūt, Ēvald, kas jūs tā īpaši ir grāmatā uzrunāja? Kas bija tā tēma, kas jūs aizskāra?
Nu, ja runājam par cilvēcību, tad tur, piemēram, ir tāda epizode, kur viņš atcerās bērnību, ka pie viņiem mājās nākusi kādreiz viena vecā atraitne, un kura viņam uzdāvinājas vissvētākās sirds medaljonu, kur viņš nēsā arī vēl tagad. Nu, bet tad viņš pazaudējis kontaktus ar šo veco kundzi, un kādreiz, kad viņš jau bijis rektors jezuītu un kolēģijā, tad viņa ir atnākusi pie viņa ciemos, bet viņš tur kaut kā nav saprats, un līdzis sekretārē pateikt, ka viņš ir aizņemts un tā, jā. Un pēc tam viņš ilgus gadus ir mocījies ar tādiem sirdsapziņas pārmetumiem un lūdz Dievu, lai tomēr dod viņam iespēju laboties. Un tad tāds ļoti atkal Dieva izkārtota nejaušība, ka viņš brauc taksiju, un taksists viņam ir teicis, ka viņš tā kā pazīst vai ko, un ka viņa mamma tad nu ir viņu pazīst. Tad viņš dabūjis telefonu un uzreiz skrējis pie tās atraitnes, kura vēl bijis paldies Dievam dzīva, un tad viņš varēja savu vainu izpirkt, un viņš tad par viņu tur tā parūpējies un arī pēdējo svētību devis viņai pie nāves gultas bijis klāt. Nu, tas vienkārši, nu, šādi sīkumi kā ļoti raksturo cilvēku, un tā skaitā Francisku arī, ka viņam ir šī katrs cilvēks ir svarīgs, un tagad arī tas vizītes laikā es esmu dzirdējis no vairākiem, viņš uz mani skatījās.
Tik sirsnīgi, jā. Jā, šis gadījums arī mani ļoti uzrunāja grāmatā, un arī varu klausītājiem pateikt, ka jā, šis nebūtu nav vienīgais, ka pāvests ik pa brīdim atsauc uz kādu gadījumu no savas bērnības, jaunības, un lūk arī dalās ne tikai tajā, kā viņš ir cēli rīkojies, bet arī kādu kļūdu pieļāvis un kā Dievs savā žēlsirdībā ļāvis to izlabot. Lūk, tā kā mazliet no citas operas, bet savukārt man likās arī ļoti tā interesanti, tas kaut kas gluži cits, bet kā vienā brīdī pāvests, es saprotu, ka viņam ir tāds jau sagatavots materiāls, un viņš atrod jautājumu, kur viņš var ar to nākt klajā, ka proti ir bijusi viņa uzruna kūrijas darbiniekiem, un viņš ir noformulējis 15 šī laika cilvēka slimības, nu slimības šajā gadījumā pēdiņās, tā kā tādus trūkumus vai tādas, nu, jā, problēmas, un Un man šķiet, ka īstenībā tas varētu būt arī tiešām tāds varbūt ieteikums priestriem. Man šķiet, ka uz šo 15 slimību tām tēmām tur sanāktu ļoti interesantas rekolekcijas, jo pat tiešām tur ir ļoti tāds liels un plašs spektrs, un ja tā palasa, nu jā, tas uz mums visiem attiecas. Nu, piemēram, klausītāji, pirmā slimība ir justies nemirstīgam vai neaizvietojamam. Tā ceļas no narcismu un ir raksturīga tiem, kuri ar sajūsmu lūkojas savā atspulgā, bet neredz Dievu citu cilvēku acīs. Un vispirms jau nesaskata Jēzus gaismu trūkumcietēju acīs. Un tālāk pāvests mazliet papildina. Otrā slimība, kuru es saucu par martismu, atsaucoties uz Martu no Betānijas, par kuru stāstīts Lūkas evaņģēlijā, ir pārmērīga rosīšanās. Tā, trešā slimība ir psihiska un garīga pārakmeņošanās, kas raksturīga tiem, kuriem ir akmens sirds un kuri ir stūrgalvīgi. Un tā tālāk, un tā tālāk. Un tad vēl man ļoti patika astotā slimība – eksistenciāla šizofrēnija. Man šķiet, pāvests vienkārši kolosāls ar to, nu, ka viņš, kā saka, reizēm arī ir ļoti nesaudzīgs. Ja? Un tā tālāk.
Šizofrēnija izpaužas tā, ka dzīvo divas dzīves. Viena ir tā, ko citi redz.
Ko tu rādi? Tieši tā. Un otrs, kas notiek tevī, vai ne? Un tā tālāk. Tā ka, mīļie, klausītāji tiešām iesaka šīm te slimībām pievērst uzmanību un jā, varbūt arī kāpēc nē, tagad tieši gavēņu laikā padomāt, kas ar kuru no tām mums būtu pēdējais brīdis sākt ārstēties. Lūk, bet pēc tam tas žurnālists uzdod jautājumu, bet kas tad varētu būt tāds, nu, vissmagākais pārkāpums, ar ko mēs sirkstam? Un pāvests atbild, nespēja justies vainīgiem. Un tas man ļoti uzrunāja, ka šķita, jā, ka mēs labi mākam parādīt ar pirkstu uz otru, un kāpēc mēs tā izdarījām, un apstākļi ir vainīgi, un citi cilvēki vainīgi, un nedod Dievs vēl Dievs vainīgs, un tā, bet nespēja pašiem justies vainīgiem pie tā kādi, ko mēs varbūt, nu, par to, par ko nevajadzētu lepoties.
Šajā lietā jau arī tā atšķirība starp grēcīgumu un samaitātību.
Jā, arī šī tēma ieskanās.
Droši vien esat dzirdējuši vai redzējuši, arī bija speciāla grāmatiņa izdota par korupciju.
Bija gan pazemības ceļš, jā, tieši tā. Jā, arī šī tēma ir. Bet te pēc tam, pēc šīm, kas man arī tā lika pasmaidīt, pēc šīm slimību uzskaitījuma, žurnālists uzdod jautājumu, bet vai pāvestam nešķiet liela problēma plašā plastiskā ķirurģija, ko jaunieši izmanto. Un tur gan man bija tas, gan šis un vēl tādi daži brīži grāmatā, kad man likās tā, cik interesanta jautājumu izvēle, ka ja es būtu šī žurnālista vietā, es iespējams būtu izmantojusi to iespēju un kaut ko citu pāvestam pajautājusi. Vai jūs arī pieķērāt sevi pie kādas tādas domas?
Nu, protams, nē, nu tas tā jau tāda problēma ir, ka mēs ļoti negribam rādīt savas grumbas, pierē un viss kaut ko ļoti gribam slēpt. Nu, varbūt tur līdz plastiskai ķirurģijai tikai tur kaut kādas aktrises vai dziedātājs nonāk, bet ar bēdīgiem rezultātiem parasti, ja. Bet tā pati doma, ka tas, kā es izskatos, kāda ir mana seja, tas taču atspoguļo visu manu dzīvi. Un ja es esmu dzīvojis labi, tad droši vien tas ģīmis ir krunkains, bet tomēr izstaro kaut ko, kaut kādu labestību.
Ar smaida krunciņā, jā, varbūt, jā. Nu jā, katrā ziņā man... Un šī te tā tēma par to plastisko ķirurģiju, tur žurnālists diezgan uzstājīgi, man šķiet kādās divās vai pat trīs vietās, viņš uzsver kā tādu lielu problēmu, ko viņš saskata. Tas man likās tāds mazliet smaida vērts. Lūk, bet atkal tad mazu pauzīti paņemsim un tad vēl kādām citām tēmām no grāmatas pieskarsimies. Esam atpakaļ studijā, un šodien ar grāmatas tulkotāju Ēvaldu Ikaunieku runājam par pāvesta Franciska grāmatu Dievs ir jauns. Un šī grāmata tātad ir itāļu žurnālista Tomas Leončīni uzdot jautājumu pāvestam un pāvesta atbildes. Un tā ir iedalīta tā kā trijās daļās – jaunie pravieši un vecie sapņotāji. Pirmā šajā pasaulē, kur ir vairāk arī par tādām problēmām un problēmu situācijām. Un trešā nodaļa – mācīt nozīmē mācīties. Un kamēr skanēja skaistā mūzika, jūs sacījāt, Ēvald, ka arī no šīs nodaļas jums kāda tēma bija īpaši uzrunājusi.
Nu, šeit viņš atzīmē, ka patiesai kultūrai ir trīs valodas – galvas valoda, sirds valoda un roku valoda. Un mums izglītībā ir jācenšās gan jauniešiem un bērniem iemācīt gan domāt, gan just, gan darīt. Un tam visam jābūt līdzsvarā un nedrīkst tā, ka tikai apgūst matemātiku un loģiski spriež. Tas, man liekas, ļoti svarīgi, protams, kā matemātiķi, bet arī ir jābūt jūtu kultūrai un ir jāprot arī pašam kaut ko izdarīt, ne tikai gudri spriedelēt.
Jā, tiešām ļoti, ļoti pamatoti un pareizi pāvests to raksta. Un jā, varētu teikt arī, ka šajā trešajā nodaļā viņš kaut kādā ziņā apmet tādu loku un atgriežas arī pie šīm paaudžu sadarbības jautājuma. Un vēl viņš tur saka, ka arī šiem audzinātājiem vai skolotājiem, ka arī šis process vienmēr ir divos virzienos. Ka audzinātājs māca, bet arī pats mācās, un ka svarīgi tiešām, ka arī šis audzinātājs vienmēr paliek ar atvērtu sirdi un atvērtu prātu, būdams gatavs mācīties no tā, kuru viņš māca. Tas man arī šķita, nu, varbūt nav tāda, nu, tāda ļoti cilvēcīga, kā pāvests par šīm lietām runā. Jā, ko tad vēl varam pieminēt, ka, protams, ka tas konteksts, kādā šī grāmata bija rakstīta, ir gatavošanās jauniešu sinodē, kura jau tagad ir notikusi, bet nu liels prieks, ka grāmata ir iznākusi, jo šīs tēmas ir vērts pārdomāt un par tām lasīt arī pēc sinodes, arī šodien. Jā, pat ir pārsteidzoši tas, cik daudz tās tēmas grāmatā ir minēts un kādi ir jautājumi, kā piemēram, vai ambīcijas ir defekts vai tomēr tikums, bet nu to ļausim lasītājiem pašiem to izlasīt. Interesanti, ka pašās grāmatas beigās pāvestam jautā, Bet nu, kas tad būtu tās īpašības, bez kā nu, nekādi jaunietis nevar iztikt? Un gribētu teikt arī, nu, jaunietis, kā mēs jau raidījumu sākumā teicām, visos vecumos tas sirdī jaunais cilvēks, kas ir atvērts jaunajam dievam, nu, bez kā galīgi nevar iztikt. Un pāvests pasaka entuziasms un prieks.
Un humora izjūta.
Tieši tā, un viņš to attīsta, jā, ka tas prieks, lai mums tas prieks būtu, tad ir svarīga humora izjūta. Un man šķiet, ar to tas, šis mūsu pāvests Francisks ir tik tūs un tik cilvēcīgs, jo droši vien pāvests Jānis Pāvils II arī būtu varējis pateikt, ka humors ir svarīgs, bet es domāju, ka tā nebūtu īpašība, ko daudzi garīdznieki minētu kā pirmo, kas ir vajadzīga, vai ne?
Te tā kolosālā Tomasa Mora lūkšana, nu, un ko es, lasītājiem jā, vajadzētu lūkties katru vakaru.
Jo pāvests saka, jā, ka viņš ar šo lūkšanu dzīvo katru dienu. Un es domāju, varbūt tad arī, teiksim, paldies klausītājiem par uzmanību, un jums, Ēvald, mieši paldies, ka atnācāt, un ar šo skaisto lūkšanu, tad varbūt mēs arī varam šo raidījumu beigt. Un tad vārds jums lūkšanas lasījumam.
Kungs, dod man labu gramošanu un arī kaut ko, lai varētu gramot. Dod man miesas veselību un labu omu, kas nepieciešama tās saglabāšanai. Kungs, dod man vienkāršu dvēseli, kas prot turēt dārgu visu labo un kas tik viegli neļaujas bailēm redzot ļauno, bet rod veidu, kā visu atkal sakārtot pa vietām. Dod man dvēseli, kas nepazīst skumjas, kurnēšanu, nopūtas un vaimanas, un neļauj man pārāk uztraukties par to, kas ir tik uzmācīgs un kas saucas mans es. Kungs, dod man labu humora izjūtu, dāvā man žēlastību saprast jokus, lai es iepazītu dzīvē nedaudz prieka, un spētu tajā dalīties ar citiem, lai notiek tā. Āmen.
Āmen. Stop! Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatzīme.